Здравейте, гледате студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Преговорите за съставяне на правителство вече са на финалната права. Вчера при президента Румен Радев започнаха разговорите предварителни преди връчването на първия проучвателен мандат. Очакваше се днес да бъде факт и одобрението на коалиционното споразумение между преговарящите партии, но това не се случи. Защо? За това ще разговаряме след малко с главния редактор на Медиапул Стояна Георгиева. Преди това вижте няколко акцента от изказванията на политическите лидери по време на срещите с Румен Радев.
Тепърва ще видим какво ще предлага това правителство, защото ние не сме участвали в разговорите. Първо ще видим какво ще предлагат като програма и второто, което е не е по-маловажен, и персоналния състав на правителството.
Има ли вариант, който правите, господин Карадев? Има ли вариант, който ще гласува за?
Дали има вероятност?
Има ли вероятност?
Аз мисля, че не противоречи на законите на физиката.
Очертава се ситуация, в която сектор за сигурност като структура, като механизъм и като персонален състав за управление да изглежда дебалансиран. Например, главният секретар на Министерството на вътрешните работи, считам, че му е твърде висока тази позиция, на която той е поставен, получават се такива грешки.
Аз наведнъж съм споделял, че проблемът в прокуратурата е както системен, така и личностен. И също за мен е важно да знам и до каква степен това убеждение се сподели от вас.
Да, проблема е системен и да, независимо от това как се казва главния прокурор, би трябвало да се ограничат неговите правомощия, да се наложи съдебен контрол върху тези актове на главния прокурор, които в момента не подлежат на контрол, да се закрият специализирания съд и специализираната прокуратура.
Ако правителството, което ще сформират съвсем скоро четирите партии, има нужда от помощ и съвет от наша страна, не само заради политическата мъдрост, която вие отличихте, но и заради опита ни, те ще получат такава помощ и съвет.
Времето на едноличната премиерска власт приключи и надеждата то да бъде възстановено беше категорично отхвърлено от българските граждани по време на изборите.
Днес и утре очакваме самите наши коалиционни партньори да върнат обратно своите коментари по документа, който получиха снощи, и в най-къси срокове да дойдем при вас с желание за мандат и готова конструирана коалиция за управление.
Сега към Стояна Георгиева от Медиапул. Здравейте!
Здравейте!
Останахте ли с впечатление, че нещо се случи в последния момент?
Забавянето
да, на одобряването да. От страна на всички политически формации.
Да, забеляза се такова нещо и според мен то е логично, защото общо заето това е финала. Практически, ако коалиционното споразумение бъде одобрено от ръководствата на трите парламентарни сили, с които продължаваме промяната преговаря, тогава вече сме много близо до окончателния финал, посочването на хората, министрите, които са повече или по-малко ясни. И допускам, че в последния момент има забележки, опитват се различните играчи да преформулират някои неща и оттам идва забавянето. Вероятно има и кадрови проблеми, което е неминуемо. Все пак това са четири доста различни партии.
Това, което направи впечатление при разговорите сега при президента, беше така значително по-спокойния тон от страна на всички парламентарно представени групи, включително и ГЕРБ, които освен от трибуната, Десислава Атанасова каза и по време на срещата с Радев, че ако има нужда, ще помагат. Нещо, което изглежда така по-различно по отношение на тяхното отношение към...
Да, това, което е различно е, че след тази турбулентна година и трикратно провеждане на избори, наистина обществото очаква да има редовно правителство. И този срив, който се получи с Има такъв народ след двата парламента и провала или практически отказ от тяхна страна наистина да преговаря, за да има редовно правителство. Някакси в момента всички партии са на мнение, че за пред обществото трябва да демонстрират някаква конструктивност, че трябва да дадат шанс. Пък и честно казано, аз не виждам някой да има особен интерес в тази ситуация, в която се преплитат няколко различни кризи, всичките тежки, и COVID-кризата, и енергийна, и маса други неща.
И финансова,
тежка
следваща година.
И тежка следваща година. Практически ще има много негативи. И практически са нужни, нужни са невероятни усилия, капацитет и сработване за справянето с тези кризи. А отделно от това, ако правителството реши да се изпълнява плановете и политиките, вече реформаторските, които също са много амбициозни, също трябва още по-голяма концентрация, още повече усилия и ресурси. Така че според мен това е основното. Аз не бих приела за чиста монета поведението и на ГЕРБ, и на ДПС. В момента това е, как да кажа, модата на политическия сезон. Всички да звучат конструктивно.
И практично.
Ние виждаме и едно съвършено различно поведение от страна на Има такъв народ. Просто то наистина, че има по-малко сценаристи в момента в парламентарната група, но самия тон, посланията, въобще няма нищо общо с онова високомерно, безотговорно, ексцентрично, инфантилно поведение, което се демонстрира в предишните два парламента. Да се надяваме, че този конструктивен подход пък може да доведе и до някакви позитивни развития. Например, някаква част от ГЕРБ, то това ще, така че съд на истината ще настъпи, когато, например, трябва да се договаря конституционно мнозинство за главния прокурор, за такива реформи.
Това беше на практика нещото, което президента като че ли изиска изрично от страна на БСП да бъде дадено като заявка. Но въпреки това не стига. Дали е възможно да видим промяна и при политиката на ДПС, защото конституционно мнозинство без повече от тези 4 партии няма как да стане?
Нямам представа, не мога да прогнозирам.
Не противоречи на законите на физиката, както казва.
Не противоречи на законите на физиката. Аз мисля, че ДПС биха направили някакви най-странно изглеждащи ходове, за да по някакъв начин подкрепата на ДПС тя дискредитира който и да е. Ако си спомняте още първия ден, когато се гласува председател на парламента, това, че групата на ДПС го подкрепи, а групата на ГЕРБ се въздържаха. Така също вече започнаха и там някакви знак ли е, не е ли знак. Това ще бъдат някакви такива тактически игри през цялото време. Но пак казвам, часът на истината ще бъде при важните реформи. Може би, ако ДПС получи някакви гаранции за гарантиране на икономически интереси и някаква недосегаемост на техни политици, биха могли да подкрепят включително смяна на главния прокурор.
Може би можем да очакваме подобно нещо, още повече, че вчера в интервю за BTV управителя на БНБ каза, че е необходимо законодателно да бъде решено как санкциите Магницки да се прилагат в България, защото това е външно на България решение на Европейския съюз. Дали е възможно през там да мине сделката? Защото ако такъв пакет закони бъде вкаран, а той трябва да бъде вкаран, защото ние сме в такава ситуация.
Самия Пеевски влезе в парламента като достатъчно ясна демонстрация, че той е важната фигура в Движението за права и свободи, която трябва да бъде пазена, която трябва да бъде легитимирана. Така че там очаквам да има много силна съпротива. Отделен е въпроса законодателно могат да бъдат приети правила, може да има някакъв регламент как се действа в България, но ако службите за сигурност, ако ДАНС, НАП и така нататък не си свършат работата, не виждам, става дума по отношение на вече минаха 6 месеца, откакто Съединените щати обявиха санкциите по глобалния закон Магнитски за значима корупция. И тук в България веднъж беше извикан Делян Пеевски в НАП, и то бе в ДАНС, и то беше извикан не по този повод, а беше извикан заради журналистическото разследване досиетата Пандора за едни офшорки. До момента не сме разбрали нито какво става с разследването за офшорките, по отношение на доста по-сериозните обвинения, които прозвучаха от Съединените щати.
Вчера излезе така едно странно интервю в 24 часа на главния прокурор Иван Гешев, видеоинтервю, където в края на интервюто той също се заиграва с така нареченото конституционно мнозинство. Как да го разчитаме? Това негово появяване, флашмоба му.
Да, според мен в момента всеки се пробва, и Гешев се пробва. Той трябва да прецени все пак дали ще започне наказателно преследване, да води дела срещу Кирил Петков, срещу новия министър-председател. И така, медиите и обществото да станат свидетели на този цирк. Премиера отива на разпити и други такива събития, които няма да имат друг ефект, освен по някакъв начин все пак целта би била да се разклати това правителство още в момента на създаването му, да се създаде недоверие и все някакви съмнения в международните партньори. От друга страна се видя, че по време на предизборната кампания и произнасянето на Конституционния съд и изключително мощната кампания на ГЕРБ и на ДПС за гражданството на Кирил Петков някак си даде обратен резултат. Така че да видим как ще реагира и общественото мнение на едни такива събития. Но при всички случаи виждаме, че и Иван Гешев, и шефа на антикорупционната комисия Сотир Цацаров се опитват да демонстрират някаква активност, включително по отношение на играчи от ГЕРБ, например разследването срещу кмета на община Варна, на Стара Загора. Това са едни много силни кметове на ГЕРБ. Някакси да покажат, че действат балансирано, че не е само срещу едните, ами и срещу другите. Ето, бих се изразила с думите на Бойко Борисов, че това всичко е една такава пунтамара.
Да, ще проследим докъде ще ги докарат нещата. Ако се върнем пак на преговорите и на това, което очакваме като бъдещо управление, като проследихте публичната част на тези дебати, смятате ли, че наистина има така много повече пресечни точки като политики, бъдещи, които да са между тези партньори в бъдеще и това нещо като модел да бъде устойчиво за по-дълго време?
Така, поне по отношение на публичните преговори се видя, че има пресечни точки и някакси това, което недвусмислено обединява всички, че съзнават мисията, с която са избрани, получиха доверието на избирателите, да бъде разграден на корупционния модел. Някакси това е задачата над задачите, която би оправдала някакви други компромиси в секторни политики, която всяка една от политическите сили би допуснала. Така че за мен това е водещото и някакси, ако има някаква червена нишка в като същност като на това правителство и в неговата работа и нещо, което ние не бива да забравяме като медии да следим, е именно как се реализира този план за изкореняване на корупцията. През какви стъпки, през какви мерки, през какви процедури. Изказването на Кирил Петков в първия ден на парламента също беше недвусмислено в тази посока, защото неминуемо, пак повтарям, по различните политики има сериозни различия между политическите сили. Например, Демократична България е срещу АЕЦ Белене и въобще поставя под въпрос има ли нужда България от нови ядрени мощности. БСП категорично е за. По много други въпроси, действително, ние видяхме, те в момента спорят пък Демократична България с Асен Василев за
осигурителния прак
за IT компаниите. Така че такива разминавания ще има много, ще има спорове и някакси трябва да свикнем. Не трябва всеки такъв разговор, разрив или конфликт да бъде възприеман като ето сега край, коалицията се клати, просто защото някакси тя фабричните настройки ще бъдат такива, че да работи в една непрекъсната, динамика на търсене на съгласие по спорни проблеми. Доколкото разбираме, в коалиционното споразумение е залегнало създаването на експертни групи, които да бъдат 18, колкото бяха и секторните политики, по които се преговаряше. И това да бъдат групите с по трима представители на всяка от партиите, в които именно да се обсъждат такива спорни въпроси и проблеми. И вече, ако не се постигне съгласие, тогава да се преминава и на лидерско равнище и така нататък. Добре е, че има такива клаузи. То някакси в противен случай много трудно това нещо би работило, тази сложна коалиция.
В структурата, която виждате и така заложените принципи, виждате ли опасност от това, което Атанас Атанасов днес каза, че вижда като опасност за феодализация на министерствата?
Да, за разлика от най-близкото коалиционно управление, което е имало, по-голямо, това на тройната коалиция. Там бяха разпределени 3-5-8 и ако едната партия държи едното министерство, заместник-министрите са от другите партии. И по този начин се предполагаше, че се постига някакъв не само баланс на интереси, но така взаимен контрол, дебнене и така нататък. Сега, като се заложи всеки министър сам да си определя хората и екипа, някакси му се дава пълна свобода на действие, за да няма после. Аз не можах да направя това, защото тук другите ми пречеха или заместник министър ресорния е некомпетентен или пък, например, на другия няма доверие. Нали, това са най-нормални неща, ако ти натрапят някакви хора и ти си длъжен да работиш на сила с тях. В края на краищата не бих казала, че има една единствена формула, която е по-добра и вярна. Много е важно с какво съдържание ще бъде изпълнена. И в такъв случай, ако се даде свобода на министрите и настъпи едно такова феодализиране на министерствата, и то министерство, например, си става крепост на БСП, друго не има такъв народ, И ако има някакъв фал, смисъл, гърми самата партия, която го е излъчила, или аз не знам, това е логично. Те си носят пълната отговорност. Според мен има някакъв риск.
Да.
Защото това е една нова политическа култура, която изисква много ясно самоограничение, много ясни вече вътрешни регламенти, а пък все пак знаем, това е България. Не можем да внесеме нов менталитет и хора, е така, за един ден.
Предстои да видим какво ще се случи, като стане публично и коалиционното споразумение, което ни обещаха от Продължаваме промяната в следващите дни. Бих искала да ви прехвърля на друга тема. Министерството на културата и областната управа на София започнаха запечатване на офисите на вестник Труд. Властите обосноваха решението си с това, че изданието не е плащало наем за помещенията, които са държавна собственост. От редакцията на Труд отричат. От партия ГЕРБ повдигнаха темата по време на консултациите при Радев вчера, а днес организираха, цитирам, флашмоб пред Министерството на културата. Вижте кадри от събитията вчера и днес.
Това, което много сериозно ни безпокои, не само по време на кампанията, но и днес, е, че след като репресивните органи на държавата посещаваха членове и симпатизанти на определени политически партии, след това университети, днес има нахлуване в българска медия. Считам, че политическите партии, политиците, президентската институция трябва да бъдат гарант не само за свободата на гражданите, тяхното изразяване, но и свободата на словото на медиите. В този смисъл призовавам и президентската институция да вземе отношение. И тъй като все още служебното правителство пряко е подчинено на вас, да съберете необходимата информация защо и кой е издал заповед една медия, въпреки критична към служебното правителство, към политици, към президентската институция, е усъмнала с барикадиран вход и невъзможност журналистите да заемат работните си места.
Вие още тогава, вместо да ме призовавахте да решавам случая, можехте да помогнете финансово на тази медия. Мисля, че имате достатъчно ресурси.
Чакай, Любо, чакай. Давай. Ангелов нагоре.
Давай.
Изключително лошо впечатление прави реакцията на медийната ни общност. Позицията на Европейската асоциация на журналистите е смехотворна просто. И аз не знам, днеска това се случва с Труд, утре се случи с някой друг от вас, други ден с трети. Ако не се реагира, независимо какво отношение имаме към конкретния вестник, просто обричаме собствената си крехка свобода, която и без това виси на коса.
Така, това, което Любен Дилов син говори като смехотворно становище, всъщност е становището на Асоциацията на европейските журналисти. Озаглавено преференциалното отношение към проправителствени медии също е неправомерна намеса в свободата на изразяване. И в позицията се казва, че от асоциацията следят случаи и са изискали всички необходими документи, за да си изградят мнение за казуса. Можете да видите на техния сайт цялото становище, както информация има и на сайта на Свободна Европа. Та, за репресия и удар по свободата на словото ли можем да говорим в случая?
Можем да говорим в случая за едно абсолютно изплискване от страна на ГЕРБ. Казвам го без никакво преувеличение и според мен даже това не е достатъчно силна дума. Тези хора просто се самозабравиха. В някаква тотална безпомощност те вече вървят и непрекъснато говорят глупости, лъжи и неистини по най-различни въпроси. За каква репресия става дума? при положение, че тук никой няма съвършено никакви претенции към тази медия. Нито иска да я спре, нито иска да упражнява влияние върху редакционната и политика. Просто става дума за това, че тази медия е настанена в една държавна сграда. Министерството на културата иска да ползва тази сграда. То е в пълното си право. А на всичкото отгоре тази медия не си е плащала редовно наема и доколкото разбираме, все още има задължения. Беззочието на главния редактор и собственик на медията Петьо Блъсков, ако си, може би, част от това ще зрители си спомнят, в зората на демокрацията Петьо Блъсков, първи приятел на шефа на първа частна банка Валентин Молов, как се самооблащаваха честните частници, така той се наричаше и Петьо Блъсков и себе си честен частник. И сега какво излиза, че честният частник иска да седи на държавната ясла? Какъв е проблема да просто да освободи тази сграда? Има толкова много други сгради. Самия той в момента е инвеститор и си строи една огромна офис сграда, инвестирала в нея. Аз не виждам какъв е проблема. И наистина не мога да разбера ГЕРБ от каква позиция са тръгнали да правят, нали, с тези изпълнения и фортиции, при положение, че техният лидер и министър-председател се обръщаше към репортерките с мисирки. При положение, че техният министър на културата Вежди Рашидов си е позволявал абсолютно безобразно отношение. Вие си спомняте заплахата към водещ в Българската национална телевизия. И да не говорим, че пък през последните години това, което се е случвало с уволнението на журналисти от редица медии, вие най-добре си спомняте и в Нова телевизия, когато бяхте принудени да напуснете, и то не става дума за един или двама човека, тогава беше пълна тишина. Нямаше никакво отношение. Просто е така, да излязат и да изразят някакво мнение за това, което се случва. Не, такова нещо не беше, такова нещо нямаше. Докато медиите на Делян Певски командваха парада, непрекъснато се бълваха дезинформации, безобразна пропаганда. Практически тези медии, включително Вестник Труд, те се превърнаха като помощен инструмент на прокуратурата. Защото какво беше в България? Всеки неудобен става обвиняем. Независимо дали е граждански активист, опозиционен политик, издател на независима медия. И това нещо, подемано от прокуратурата, продължавано от КПКОНПИ, от ДПС, от ГЕРБ като политическа риторика и медийните бухалки като допълнение на този инструментариум. Това е завладяната държава. И затова не е случайно България при управлението на Борисов се сриваше все по-надолу и надолу в класацията по свобода на медиите. И така че в момента ние наблюдаваме един пълен цирк и абсурд. Пак повтарям, няма никакви претенции към тази медия. Нито някой иска да я затваря, нито някой иска да и сменя редакционната политика.
Ако излезем от това, което правят ГЕРБ в момента като рупор на свободното слово и акциите, които провеждат, действията на културния министър по отношение на Вестник Труд, доколко те не са така плотна налични амбиции, отколкото
възможно е
на някакви наистина честни и коректни бизнес отношения. Вие не си плащате, моля, излезте, като не излезете, ще ви изгоним.
Възможно е, но все пак ние сме свидетели, че от лятото насам министър Минеков беше викан, той е говорил и пред парламента на парламентарен контрол, изнасяла данни. Имаше някакси достатъчно време. Те не са са били заставени да напуснат от днес за утре. И в края на краищата най-нормалното нещо в, на един пазар, в случая найема на на помещения, е този, който предоставя площите, може във всеки един момент да си ги поиска. Особено когато е имало и такива утежняващи обстоятелства. То освен, че имаше неплатени сметки, господин Блъсков ползва пространството пред сградата като паркинг. Там смисъл не само колите на редакцията, но и някакви други коли, вероятно на негови фирми паркират. Охраната на сградата се, данъкоплатците плащат. Някакси това не е нормално. Аз съм съгласна, че има, вероятно има някакъв, изглежда така, като да има елемент на вендета. Ето сега, нали, Владислав Минеков, който беше, аз не знам и до къде е стигнал това съдебно дело с Вежди Рашидов. Но така или иначе, дори да признаем, че има такъв елемент някакъв на отмъщение на силния човек на деня, не можем да отречем, че той няма право.
Добре, ще проследим случая. Стояна Георгиева от Медиапул беше наш гост. Вие следете новините на сайта на Свободна Европа. От мен приятен ден!